Jauno latviešu valoda.
Kredīts.
Valdībai dots sabiedrības uzticības kredīts un tā cenšas izvest valsti no ekonomiskās krīzes. Portālā prezident.lv.
Senie rūmieši aizdotu mantu vai naudu devēja īpašā vārdā – kreditum, kas atvasināts no darbības vārda kredēre – ticēt, uzticēties. Droši vien jau viņi saprata, ka bez ticības ir grūti saprast, kāpēc lai kāds šo aizdevumu kādreiz atdotu. Latviešu sarunvalodā par kredītu visbiežāk tiek runāts nevis no aizdevēja, ticīgā puses, bet gan no saņēmēja viedokļa, kā par necerētu iespēju kaut ko nopirkt, izmantojot naudu, kuras šim saņēmējam nav. Dabūt kredītu ir normāli, taču vienmēr mazliet brīnumaina prakse, kas ļauj atviegloti uzelpot un pēkšņi justies kā personai, kurai tic bez maz kā dievam. Te gan uzreiz jāpieņem otrs izplatītākais eifēmisms, kurā izmantots vārds kredīts. Uzticības kredītu visbiežāk saņem un uzreiz iztērējumi vēlētie politiķi, kuriem principā vēlētājs notic tikai vienu reizi. Profesionālākie kredīta ņēmēji mēdz lietot tādus izteicienus kā kredīta pirkšana, kredīta cena. Gandrīz vai vienīgie saprotot, ka jebkura kredīta atdošana ir neizbēgama un runa var būt tikai par procentu lielumu. Vienkāršie banku klienti aizdevuma atdošanu uztver kā iespējamu sodu, kuram tieši sakara kredīta apjoma nemaz nav. Tā ir tikai samaksa par savulaik izbaudīto statusu. Vēl interesantāk ir tā dēvētās kredītlīnijas ideja, kas rada nepārtrauktas uzticēšanās procesu bankas un klienta attiecībās, vienlaikus strukturējot visus cilvēkus noteiktās dziļuma kategorijās, jo ticamāks ir klients, jo dziļāka ir viņa kredītlīnija.